ช่วงคลินิกสุขภาพ
13:08 นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการ101 Talk ในช่วงคลินิกสุขภาพและผมประพุสุวัฒนานะครับวันนี้วันอังคารที่14 เมษายนนะครับวันนี้เราก็เป็นเรื่องของสุขภาพที่เราจะมาพูดคุยกันอีกเช่นเดิมนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะหลักปฏิบัตินะฮะที่หลายคนอาจจะยังงงๆอยู่นะครับในช่วง work from home นะครับหรือว่าต้องเก็บตัวกักตัวอยู่แต่ในสถานที่ในบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับจะต้องทำยังไงดีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีข้อข้องใจปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเรื่องอื่นๆอีกนะฮะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของยาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับอยากปรึกษาคุณหมอต้นนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวใช้หมายเลข02-5702-101นะครับโทรมาได้เลยพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับหรือว่าอยากจะฝากข้อความมานะฮะทาง LINE ก็ใช้ Official LINE ID ของเรา @fm101talk นะครับ @fm101talk นะครับตอนนี้ต้อนรับคุณหมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัตรชะลอวัยนะครับสวัสดีคุณหมอครับ
สวัสดีครับพี่พุทธครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
แล้วฮะกลับมาพบกันอีก1สัปดาห์นะฮะคุณหมอในช่วง 5-6 วันที่เราไม่ได้พบกันนะครับมีอะไรใหม่ๆที่คุณหมออยากจะมาอัปเดตคุณผู้ฟังบ้างไหมฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19เนี่ยครับ
มันมีทุกวันเลยครับคุณผู้ฟัง
มันต้องอัปเดตกันรายวันใช่ไหม
ใช่ใช่ครับคือมันไม่ได้แค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนผู้ตายอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ฟังทางการก็ได้นะฮะแต่ว่าที่อยากเอามาเล่าก็คือว่ามันมีรายงานใหม่ๆหรือบางทีเป็นเคสรีพอร์ตคือคำว่าเคสรีพอร์ตในทางการแพทย์ก็คือมันเป็นคนไข้ที่อาจจะไม่ได้เจอแบบ typical หรือว่าเจอได้แบบเป็นส่วนใหญ่ของโรคโควิดนะฮะแต่มันมีอาการบางอย่างที่น่าสนใจครับที่คุณท่านผู้ฟังอย่างเช่นว่ามีรายหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับ Harvard Med School หรือโรงเรียนแพทย์ที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยก็มีรายงานว่า medics หรือว่ากู้ภัยเนี่ยเขาพบคนไข้ที่เป็นโควิดแต่มีอาการคือเจ็บบริเวณขาหนีบเจ็บเหมือนถูกแทงเขาเรียกเป็น stabbing painนะครับบริเวณขาหนีบแล้วก็ร้าวด้วยนะฮะซึ่งไม่มีอาการอย่างอื่นเลยอย่างเช่นไข้ไอนะฮะหรือเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกซึ่งมันเป็นอาการเฉพาะของโควิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีผมก็เลยว่าไอ้เจ้าโคโรนาไวรัสเนี่ยครับที่คุณท่านฟังมันอาจจะมาในรูปลักษณ์หรือว่าอาการที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียกว่าเป็นอาการโหลๆก็ได้อะอย่างไข้ไออะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นซิกเนเจอร์อย่างนี้เสมอไปก็ได้ก็ต้องรอบคอบไว้ไม่ใช่แค่เรื่องดมกลิ่นหายไปหรือว่ารับรสหายไปในบางรายก็มาด้วยอาการแบบเลือดพิสดารบางคนมีอาการแสบตานะฮะเป็นลักษณะเยื่อบุตาอักเสบก็มีครับ
อ๋อฮะแสดงว่ามันก็เรายังมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปกับมันอีกเยอะเหมือนกันนะฮะคุณหมอถ้าฟังอย่างนี
้
นะฮะ
จริงครับพี่พุทธหรือต้องเรียนรู้ไปแม้กระทั่งว่าต่อไปเนี่ยคนที่เคยติดเชื้อแล้วจะกลับมาติดหรือว่ารีอินเฟคอีกหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยเอาจริงๆแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจก็มันเป็นโรคใหม่เพราะฉะนั้นทุกอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะผู้เชี่ยวชาญไม่เชี่ยวชาญหรือคนทั่วไปเนี่ยเราคงต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะมันไม่มีในตำราครับที่พุทธลูกศรก็อย่างชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันเป็นโนเวลโคโรนาไวรัสเพราะฉะนั้นไม่มีตำราไหนพูดตำราที่เขียนกันขึ้นมานะปัจจุบันก็คือเขาก็เอามาจากไอ้รายงานที่มันเจอจากคนไข้นะปัจจุบันนี้แหละแม้แต่ยารักษาก็ไม่ได้คอนเซนซัสหรือว่าตกลงปลงใจกันว่าอันนี้คือดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมว่าก็คือต้องจับมือเรียนรู้กันไปนะลองเหมือนลองผิดลองถูกไป WHO ยังกลับคำได้เลยกลับลำได้เลยเห็นไหมฮะว่าแบบหน้ากากควรใส่แล้วนะฮะตอนแรกแบบโอ้โหเสียงแข็งมากนะจนฝรั่งทั่วโลกนี่ก็พากันออกมาบอกว่าไม่ป่วยไม่ใส่นะอะไรอย่างนี้เห็นไหมฮะคือเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างเลยครับที่คุณท่านผู้ฟังว่าไอ้เรื่องของโรคระบาดใหม่ๆหรือแพนเดมิกใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่างานวิจัยเนี่ยจะเป็นตัวที่วินดิคทีฟหรือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์เราได้เสมอไปนะครับก็เหมือนที่พุทธเจ้าบอกแหละครับที่พุทธว่าคืออย่าเชื่อแม้แต่โปรเฟสเซอร์บอกศาสตราจารย์บอกหรือใครบอกคือทุกอย่างมันต้องเป็นกาลามสูตรหมดอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวที่บอกเลยว่างานวิจัยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้เสมอไปนะนะครับหรือแม้แต่องค์กรใหญ่ๆก็ทำ
คุณหมอมวัน2วันเนี่ยมันมีข่าวมาว่าเขามีการไปเทียบเคียงกับ HIV ด้วยซ้ำไปนะครับว่า อาการบางอย่างมันอาจจะมีความสัมพันธ์ไม่ใช่สัมพันธ์มันมีความคล้ายคลึงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คุณหมอพอจะมีข้อมูลในตรงนี้มาบ้างไหมครับ
ครับมันเป็นไวรัสแต่มันเป็นไวรัสคนละตัวกันเลยนะฮะไม่ใช่ญาติกันด้วยซ้ำไอ้โคโรนาไวรัสกับ HIV ไวรัสเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าโคโรนาไวรัสนะครับโคโรนา KV ของเราเนี่ยนะฮะไอ้โควิด19เนี่ยมันเป็นเชื้อที่ไม่สมประกอบนะครับต้องนึกถึงว่าสิ่งมีชีวิตที่สมประกอบก็คือมันมี DNA นะครับมี RNA ซึ่งเป็นเหมือนกับกินเขียวของมันแต่ไอ้ตัวเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่สมประกอบเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถอยู่ภายนอกได้อะครับเร
ีย
กพูดนะฮะซึ่งไวรัสหลายตัวมันก็ต่างจากไอ้ตัวพวกนี้ที่มันสามารถอยู่ภายนอกได
้
แต่โคโรนาไวรัสเนี่ยมันอยู่ตามพื้นผิวได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะลดลง population หรือประชากรของมันเนี่ยก็จะลดลงเพื่อให้มันไปมันไม่สามารถที่จะอยู่กับ stand alone ได้เพราะฉะนั้นถ้าเอามันไปเทียบกับไวรัสตัวอื่นหรืออะไรพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ญาติมันเนี่ยครับโอ้โหมันแทบจะคนละเรื่องกันเลยครับเรียกพูด
ครับที่มันยังมีข้อหน้ากังวลที่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะในระยะยาวเนี่ยสมมติว่าอาจจะหายไปแล้วนะเราอาจจะหายจากการอาการไปแล้วตอนนี้แต่ว่าเชื้อมันจะยังไปอยู่ตรงไหนหรือเปล่ามันจะขึ้นสมองได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนก็กังวลไปถึงขนาดนั้นซึ่ง โดยปกติที่ผ่านมานะคุณหมอในตามประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยเวลาที่เรามีเชื้ออะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยในที่สุดแล้วมนุษย์เราก็หมายถึงนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเรียนรู้กับมันได้ในที่สุดหรือเปล่าฮะหรือว่ามันยังมีเชื้ออะไรบางตัวที่มันไม่ได้เป็นตัวใหม่นะครับแต่มาถึงทุกวันนี้เราก็ยังเรียนรู้มันได้ไม่เต็มที่มันมีอย่างนั้นบ้างไหมฮะ
มี
ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเพื่อฟุตคือมนุษย์เราเนี่ยมักจะถือว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดสุดเป็น intellectual being ซึ่งก็จริงนะครับแต่บางทีเนี่ยคนฉลาดก็ทำให้เราเผลอเข้าใจผิดนะครับหรือมีอหังการไปว่าเราสามารถที่จะเข้าใจทุกอย่างได้อย่างทะลุกลุกลงแล้วเพราะว่าบางอย่างหรือแม้แต่โรคที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อบางอย่างเนี่ยบางทีเราล้มตายกันไปเป็นรุ่นหรือเจเนอเรชันแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เจอคำตอบที่แท้จริงของมันยังสมัยแต่ก่อนนะครับเพื่อฟุตเราก็ยังเชื่ออยู่ว่าไขมันโคเลสเตอรอลคือตัวผู้ร้ายนะครับที่ทำให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้ก็มาอ้อมแอมกับลำกันเหมือนกับเรื่องหน้ากากนั่นแหละบอกว่า มันไม่ใช่โคเลสเตอรอลหรอกนะที่มันเป็นผู้ร้ายนะครับมันเป็นสารที่มีความเสี่ยงตัวอื่นอย่างเช่นโฮโมซิสทีนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็พบกันเมื่อประมาณ 20-30 ปีมานี่เองทั้งที่ให้โคเลสเตอรอลเนี่ยทฤษฎีนี้มันก็มีมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าพอเขาทำการศึกษาวิจัยเป็นนานๆชนิดที่เรียกว่านักวิจัยรุ่นแรกไปแล้วรุ่นที่2ก็ฝากลูกศิษย์กันทำต่อมานะฮะอย่าง Framingham Study หรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันถึงทำให้ความจริงมันเฉลยออกมาพูดง่ายๆว่าเชื้อบางตัวหรือว่าโรคบางโรคมันไม่ใช่เป็นมินิซีรีส์อ่ะท่านผู้ฟัง
มันเป็น
generational series คือเราต้องดูกันข้ามวัยของเราไปเลยพี่พุทธมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบ Queen of Seven Day นะครับ Crash Landing on You Bodyguard อะไรเงี้ยที่เราจะสามารถดู Netflix กันได้จบภายในไม่กี่วันโควิดแต่บางทีเราจะต้องดูกันไปเรื่อยๆพี่พุทธทำได้มั้ยฮะมันมีโอ้โหซีรีส์ประเภทที่แบบ
ยาวนานหลายซีซั่น
อย่าง ER อย่าง ER อย่างเงี้ยจอร์จคลูนี่เล่นตั้งแต่หนุ่มจนแก่อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างโรคนี้ก็เหมือนกันผมก็เชื่อว่าเวลาที่professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายออกมาบอกคือมีข้อไกด์ไลน์หรือเวชปฏิบัติพวกนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หัวเพราะเดี๋ยวมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาถึงเวลาที่เขาออกข้อกำหนดอย่างยาที่ใช้รักษาโควิดเลยพวกนี้บางทีช่วงแรกเขาจะเขียนเลยนะท่านผู้ฟังถ้าสังเกตว่าเป็น interim guideline คำว่า interim ก็คือเหมือน provisional หรือว่าเป็นคล้ายๆรัฐบาลชั่วคราวก็คือเป็นเกณฑ์ชั่วคราวครับพี่พุทธ
ครับ
คือในขณะที่ฉันยังไม่รู้พูดง่ายๆในวงเล็บข้างในที่ไม่บอกใครว่าในขณะที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนเธอนั่นแหละแต่ฉันให้ไกด์ไลน์ที่มาไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกครับว่ามนุษย์เราเนี่ยครับจากแพนเดมิกที่ผ่านมามันก็สอนนะฮะว่าเราไม่ได้รู้ไปหมดทุกอย่างครับ
เนี่ยมันทำให้หลายคนอันนั้นในส่วนของความรู้ทางวิชาการนะคุณหมอแต่ว่าในหลักปฏิบัติของคนทั่วไปมันทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มบางทีคิดละว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ได้จบอันใกล้อาจจะใช้เวลาระยะเวลายาวนานกว่านี้นั่นหมายความว่าเราต้องอยู่กับมันสมมตินะฮะว่าอะมองโลกแบบกลางๆอีก18เดือนนะบางคนก็บอกว่าวัคซีนใช้เวลา1ปีใช่ไหมฮะกว่าที่จะเขาจะสำเร็จเสร็จแล้วเขาผลิตเขาคงไม่ได้ส่งมาให้เราเขาก็ต้องใช้ในประเทศของเขากันก่อนอะไรอย่างเงี้ย
คร
ับ คือเราคงต้องอยู่กับมันไปอีกนานเพราะนั้นบางคนก็เริ่มงั้นคงต้องทั้งปรับตัวแล้วก็ปรับใจว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับมันยังไงให้ได้ทั้งปลอดภัยแล้วก็มีความสุขด้วย นะครับจริงๆวันนี้ที่จะชวนคุณหมอคุยเนี่ยจะคุยเรื่องเนี้ยเรื่องของการปรับตัวปรับใจด้วยนะครับเพราะช่วงนี้หลายคนคือที่เขามีวินัยจริงๆก็คือเขาก็กักตัวอยู่ในบ้านนะครับจะกักตัวหรือจะใช้คำว่าเก็บตัวอะไรก็แล้วแต่นะฮะ work from home มันเริ่มมีฟีดแบ็กสะท้อนออกมาจากคนกลุ่มเหล่านี้แล้วนะฮะความเครียดมันเริ่มมาแล้วครับคุณหมอบางคนบอกเฮ้ยโอ้โหมันแบบมันอยู่กับที่มันไม่ไหวแล้วอ่ะมัน
อ
ึ
ดอ
ั
ด
อันนั้นหงุดหงิดอะไรทุกสิ่งอย่างนะฮะมันก็โอเคบางคนก็จะมีวิธีปลอบอารมณ์ใจดู Netflix อะไรก็ว่ากันไปนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ทางปฏิบัติที่จะดูกันได้ตลอดใช่ไหมฮะ
ใช
่
จริงครับดูนานๆก็ปวดหัวครับพี่พุทธ
ทุกฝ่ายใช่แล้วบางคนคุณหมอคิดดูนะบางคนเนี่ยคือห้องคอนโดเขาเล็กๆอย่างเงี้ยสมมติ26ตารางเมตรอย่างเงี้ยฮะโอ้มันก็ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะครับอันนั้นทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายบางคนก็เริ่มบ่นออกมาแล้วว่าเฮ้ยน้ำหนักขึ้นน่ะตอนแรกคิดว่าคงจะต้องไม่มีกินแน่เลยของอดอยากไปมามันไม่ใช่แบบนั้นมันกลายเป็นน้ำหนักขึ้น
อยากกินไม่ใช่อดอยากแล้ว
เพราะมันมีง่ายๆมี2กลุ่มคือกลุ่มที่กักตุนอาหารเอาไว้เยอะคุณหมอตอนแรกอะฮะทีนี้ก็ซื้อมาไว้เยอะใช่ไหมพอมันมีของกินมันก็เลยต้องกินนะครับมันเห็นเปิดตู้เย็นมาเจอก็หยิบกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกับอีกกลุ่มนึงก็คือว่าพออยู่บ้านแล้วมันไม่มีอะไรทำเนี่ยอย่างดู Netflix อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ work from home มันก็ไม่ได้ work ตลอดมันก็จะมีบางช่วงที่มันอู้ได้นานก็ ของสแน็คมาขบเคี้ยวเข้าปากนะครับน้ำหนักก็เลยขึ้นนะฮะวันนี้ก็เลยจะถามคุณหมอว่าคุณหมอมีคำแนะนำอะไรแบบสแน็คที่เนี่ยถ้าหากว่าเราอดไม่ได้ที่เราจะต้องหาอะไรแบบกินเข้าปากเคี้ยวๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันควรจะเป็นอะไรดีที่หนึ่งแบบไม่น่าเบื่อง่ายๆด้วยกินไว้ได้นานๆด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยไม่ทำให้เราอ้วนขึ้นมาด้วยในช่วงนี้ฮะ
ครับปัญหาที่พี่พุทธบอกเนี่ยครับพูดง่ายๆว่ากินสแน็คช่วงปิดบ้านโควิดเนี่ยฮะมันเป็นปัญหาที่เจอทั่วโลกเลยนะครับในนิวยอร์กไทมส์เนี่ยเขาก็รายงานเหมือนกันเลยที่พูดว่าอเมริกันชนเนี่ยครับพบว่ามีสแน็คกิ้งแฮบิตหรือว่าพฤติกรรมการกินอาหารของว่างเยอะขึ้นเยอะพอๆกับช่วงซูเปอร์โบว์เลยนะฮะรวมไปจนถึงที่น่ากลัวก็คือเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยก็เยอะขึ้นในอเมริกันชนนะครับเพราะอยู่บ้านไงพี่
อ
ยู่บ้าน
เขาไม่ได้งดจำหน่ายเหมือนบ้านเราใช่ไหม
ใช่ครับเขาก็ยังมีการแบบจำหน่ายแล้วก็ซื้อแอลกอฮอล์มากินอยู่เขาก็เลยเป็นห่วงเหมือนกันครับพี่พุทธซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เขาทำการศึกษาเนี่ยฮะที่เซอร์เวย์ช่วงเนี้ยเขาก็บอกว่ากลไกส่วนหนึ่งมันมาจากการกินที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับcompulsive eating หรือ emotional eating หรือพูดง่ายกินเพราะเครียดกินตามอารมณ์เป็น stress eating อย่างหนึ่งนะซึ่งผมว่าบ้านเราก็เริ่มไม่ต่างกันนะครับอย่างตอนแรกอาจจะกักตุนใช่ไหมตอนหลังๆนี่ก็เริ่มแบบเดินออกไปหามาตุนเองแล้ว เพราะว่าเรารู้สึกอยู่บ้านว่างไม่รู้จะทำอะไรนะครับแล้วเวลาที่มันเครียดมันรู้สึก uncertain insecure เนี่ยครับพี่พุทธมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับท่านผู้ฟังที่จะต้องพยายามหาอะไรใส่ปากซึ่งมันก็มีคำถามนะฮะถามนักวิจัยว่าเออแล้วทำไม stress eating เนี่ยไม่หาอะไรใส่ปากที่มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์เช่นเวลาเราเครียดทำไมเราไม่หาสลัดใส่ปากพี่ผู้สงสัยไหมฮะเออทำไมเราไม่ไม่อยากออกไปกินสลัดหรือว่ากินอะไรที่เป็นผักเอาออกไปสิหาแครอทเคี้ยวสักหัวหนึ่งหรือว่าหาผักกะหล่ำมานั่งเคี้ยวกล้วมๆอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะมันมีกลไกครับพี่ผู้เที่ยวฟังก็คือว่าคนเราเวลาเครียดเนี่ยมันจะอยากกินอะไรที่เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดเพราะว่าอาหารพวกกลุ่มนี้มันจะไปกระตุ้นโดพามีนซึ่งคือสารที่เป็นเหมือนสารรางวัลในสมองครับท่านผู้ฟังซึ่งสารอาหารที่จะไปกระตุ้นพวกนี้ได้ก็มักจะเป็นพวกแป้งน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตของทอดของมันนะครับส่วนใหญ่เราถึงอยากจะเดินออกไปหามันฝรั่งทอดกินเฟรนช์ฟรายหรือไก่ทอดกินมากกว่าที่จะหาพวกสลัดหรือโคลสลอหรือว่าพวกซีซ่าอย่างนี้กินครับผม
ฮะ
มันเป็นปัญหา
ครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอะไรดีครับคุณหมอ มีติดบ้านเอาไว้ในช่วงนี้หยิบกินได้บ่อย
ๆผมว่าต้องเป็นของที่เก็บได้นานอยู่ในตู้เย็นกินแล้วหยิบเมื่อไหร่ก็ชื่นใจอย่างเช่นโยเกิร์ตก็ได้ครับเนี่ยพุทธนะฮะอย่างโยเกิร์ตเนี่ยเราสามารถเอามากินเปล่าก็ได้หรือว่าเอามากินกับอาหารอย่างอื่นให้มันเป็นอาหารคลีนนะครับเป็นเฮลตี้ฟู้ดก็ได้อย่างเช่นเรามีแอปเปิลสักลูกหนึ่งอาจจะฝานแอปเปิลนะครับ แล้วก็ปั่นกับโยเกิร์ตหรือโอมาราชโยเกิร์ตก็ได
้
ครับผม
คุณหมอโยเกิร์ตเนี่ย กินมากมันมีคำว่ากินมากไปไหมฮะโยเกิร์ตเป็นไปได้ไหมฮะ
มีครับ
มีเหรอ
เป็นไปได้ครับเบียร์ฟูดใช่ครับเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยมันก็เหมือนอาหารอย่างอื่นที่ทำมากไปมันก็ไม่ดีครับ
อ
ย่างเช่นว่าในโยเกิร์ตมันจะมีพวกกลุ่มของโปรตีนที่สูงมีแคลเซียมที่สูงในบางคนเนี่ยครับกินโยเกิร์ตเข้าไปแล้วอาจจะมีอาการเหมือนกระท้องอืดนะครับเพราะว่ามันได้จุลินทรีย์เยอะเกินไปถ
ึ
งแม้จะเป็นจุลินทรีย์ดีก็ตามแต่ถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยครับก็ทำให้เกิดท้องอืดอึดอัดได้เหมือนกันครับ
คุณหมอเท่าที่เห็นเขาขายเอาสมมติว่าเราเอากระป๋องนึงตามท้องตลาดนะฮะกระปุกหนึ่งเล็กๆที่ขายถ้วยหนึ่งตามร้านสะดวกซื้อสมมุติว่าวันหนึ่งสามถ้วยนั่นนะฮะคุณหมอว่าเยอะไปไหมฮะ
ไม่เยอะไปครับสามถ้วยได้อยู่ครับ
ได้อยู
่ใช่ใช่เวลาผมกินเป็นมื้อเช้าอย่างเงี้ยครับถ้าไปเจอโรงแรมที่เขามีโยเกิร์ตสดให้ฝากเนี่ยผมกินทีนึงโบนึงเลยนะท่านผู้ฟังก็คือชามอาหารนึงเลยนะฮะซึ่งพวกนี้ก็ยังถือว่าได้โอ้สามถ้วยนี่ยังไม่ถึงกระชับที่ผมกินเลยนะครับพี่คุณ
ครับนี่มันจะมีถ้วยใหญ่ถ้าไปในซูเปอร์ใหญ่หน่อยนะฮะมันจะเป็นถ้วยใหญ่ส่วนใหญ่เป็นโฮมเมดครับไอ้อย่างนั้นเนี่ยบางทีก็เผลอไปเรื่อยๆนะตักกินไปเรื่อยนะคุณหมอมันก็หมดเหมือนกันนะ
ดีจังเลยอ่ะพี่ฟุตเผลอแบบที่เป็นคือเผลอยังไงก็คลีนนะครับเนี่ย
เออไม่ชอบผมชอบรสชาติแล้วยิ่งเอาไอ้พวกอะไรธัญพืชอะไรทั้งหลายแหล่เงี้ยอาหารนกอ่ะเม็ดถั่วเม็ดงาอะไรอย่างเงี้ยนะลงไปด้วยมันจะมีความกรุบกรุบกรุบนะฮะแล้วก็กินก็เพลินไปเรื่อยๆก็เอ๊ะมันมากไปไหมเนี่ย
ครับอาจจะถ้าเป็นแบบเหมือนกับถ้วยใหญ่อย่างที่พูดอาจจะดูตรงพอชั่นของมันก็ได้ครับคนหนึ่งอาจจะกินสักครึ่งถ้วยก็ได้ครับผ
ม
เพราะว่าผมว่าอาหารไทยบ้านเรามันมีอาหารพวกจุลินทรีย์หรือโปรไบโอติกเยอะครับอย่างฝรั่งอเมริกันเนี่ยหรือว่าฝรั่งยุโรปเนี่ยครับเขาไม่ค่อยมีอาหารที่จุลินทรีย์เยอะนอกจากโยเกิร์ตเพราะฉะนั้นวันนึงก็ต้องกินโยเกิร์ตเยอะแต่บ้านเรามันมีทั้งผักดองมีทั้งปลาล้าก็ถือเป็นอาหารโปรไบโอติกมีทั้งข้าวหมากนะครับอย่างกินพวกผักดองหน่อไม้ดองอะไรพวกนี้ครับมันก็ถือว่าเราได้จุลินทรีย์จากส่วนอื่นมาแล
้
วเราก็อาจจะลดโยเกิร์ตลงได้ครับ
บางคนบอกว่าโยเกิร์ตไม่ค่อยเหมาะในช่วงนี้เพราะว่าไปซื้อมาเก็บไว้ได้ไม่นานไอ้คำว่าไม่ได้ไม่นานในนี้ของเขาคือหมายถึงว่าเขาเลือกโยเกิร์ตแบบดีๆนะครับไม่ใช่โยเกิร์ตที่แบบเป็นอุตสาหกรรมที่ใส่น้ำตาลเยอะๆนะฮะเขาก็บอกว่าก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพวกแบบถั่วอย่างเงี้ยได้ไหมเพราะว่าถั่วเนี่ยมันอยู่ได้นานกว่าอันนี้น่าจะเหมาะเลยนะคุณหมอเน
า
ะ
เหมาะครับแล้วถั่วใส่โยเกิร์ตก็ได้ท่านผู้ฟัง
ใช่
นะครับแต่ว่าเคล็ดลับก็คือว่าถ้าอยากเก็บถั่วไว้ให้กินได้นานเนี่ยอย่าเลือกถั่วแบบที่มันมีวิตามินอีสูงๆมากๆอย่างเช่นพวกวอลนัทอย่างวอลนัทหรือถั่วที่มันเป็นถั่วหยักๆเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับเหมือนสมองคนเนี่ยมันถ้าเกิดเปิดออกมาแล้วมันมาเจออากาศเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดความภาวะหืดหรือออกซิไดซ์ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพวกถั่วพวกนี้เนี่ยที่จำง่ายๆยิ่งถั่วที่มันเยอะๆมักจะไม่ควรเก็บนานเพราะมันจะหืดง่ายก็เลือกถั่วที่เป็นถั่วที่อาจจะมีคาร์โบไฮเดรตเพิ่มมากหน่อยอย่างเช่นพวกเป็นมะม่วงหิมพานต์นะครับหรือว่าอัลมอนด์พวกนี้จะเก็บได้นานโดยไม่ค่อยหืดมากไม่เหมือนถั่วลิสงที่หืดง่ายไม่เหมือนวอลนัทครับ
อีกคำถามเช่นเดียวกันคุณหมอถั่วพวกนี้ครับมีแบบกินมากเกินไปไหมฮะ
มีครับ
มีเหมือนกัน
เหมือนกันเลยครับพี่พุทธใช่ครับจำง่ายๆเลยครับท่านผู้ฟังครับว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยครับมันจะต้องมีมากไปก็ไม่ได้แล้วมันควรจะต้องแบบอยู่ในระดับที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคร
ับ
ในระดับออปติมอลอย่างถ้ากินมากเกินไปของถั่วก็อาจจะทำให้อึดอัดนะครับอาจจะมีอาการเรื่องของถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยคือไฟเบอร์มันค่อนข้างสูงบางทีพวกนี้มันจะมีผลกับการย่อยได้เหมือนกันนะครับอาจจะต้องระวังสักนิดนึงครับ
นี่อ่ะคุณหมอคือบางคนก็บอกอ้าวเนี่ยอุตส่าห์เลือกแบบอาหารที่เฮลตี้มาเก็บเอาไว้เพื่อเป็นสแน็คแล้วนะแต่มันก็ยังไม่สามารถมันจะไปติดอีกขั้นนึงก็คือขั้นว่าทำยังไงถึงจะหยุดกินได้
นี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเคล็ดลับครับพี่โค้ชมีไดเทเชียนหรือว่านักจัดโฆษณาการเนี่ยครับของฝรั่งเนี่ยเขาก็แนะนำมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดช่วงติดโควิดอยู่ที่บ้านเนี่ยครับเรามีแนวโน้มที่จะกินต้องเรียกว่าสวาปามกระจายหรือ binge eating สูงมันก็มีเทคนิคอยู่ก็คือว่าให้ถามตัวเองก่อนครับว่าขณะที่เรากินเนี่ยเรากินเพราะว่ามันเป็นเรียกว่า stress eating หรือว่ากินเพราะเครียดหรือเปล่านะครับแล้วคอยจับความรู้สึกนี้ให้ดีถ้าเรากินเพราะเครียดนะครับเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องแบ่งช่วงเวลานะฮะเคล็ดลับก็คือว่าให้ดูว่าปกติเรากินอย่างสมมติเรากิน3มื้ออย่างเงี้ยครับพี่พุทธเราจะจัดเวลาสแน็ควันนึงอาหาร3มื้อสแน็คก็ควรมีไม่เกิน2มื้อ นะครับอาจจะเป็นสแน็คช่วงสายสแน็คช่วงบ่ายนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้หรือบางท่านอาจจะจัดเป็นสแน็คค่ำแล้วก็ตัดดินเนอร์มื้อเย็นออกไปเลยก็ได
้
หรือว่าอาจจะใช้เทคนิคก็คือว่าตั้งเวลาครับว่า 3-5 ชั่วโมงนะครับเรากินได้ทีนึงนะฮะดูเวลาไปแล้วมันจะทำให้เราไม่เผลอแบบหยิบกินตามช่วงอารมณ์ที่เราดู Netflix หร
ือ
ว่าดูอะไรเพลินๆเพราะเราเครียดหรือว่าบางทีอีกช่วงเนี้ยครับพี่พุทธผมก็ต้องทำงานนะฮะผมมีวิดีโอคอลแบบช่วงนี้บ่อยมากเลยเขาให้บรรยายเรื่องโควิดเนี่ยผ่านวิดีโอคอลมีออฟฟิศบางออฟฟิศซึ่งปกติผมต้องไปพูดให้เขาที่ตรงสามย่านมิตรทาวน์แต่ตอนนี้ก็ขอให้บรรยายเวลาที่ก่อนเราจะเตรียมบรรยายหรือว่าก่อนที่เราจะวิดีโอคอลอย่างบางท่านทำงานเนี่ยฮะบางทีมันเครียดนะครับพี่พุทธทุก
คร
ั้งบางทีผมก็ต้องตั้งเวลาไว้เหมือนกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะกินให้เป็นเวลานะแล้วออกกำลังกายให้เป็นเวลาเพราะไม่งั้นเนี่ยครับถ้าเรากินตามสมองที่เราสั่งว่าโอ้เหนื่อยแล้วว่าวิดีโอคอลกับเจ้านายเสร็จประชุมเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกินหน่อยเถอะพักหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบเผลอที่เรียกว่าเป็น stress eating จะติดเป็นนิสัยเพราะเราจะติดไอโดพามีนที่มันให้รางวัลออกมาในสมองครับ
อ๋อผมเห็นยูทูบเบอร์บางคนเขาก็จะใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคุณหมอคือ เขาวางแผนการกินอาหารเอาไว้ล่วงหน้าแม้แต่สมมติสแน็คอย่างเงี้ยฮะเขาก็กำหนดไว้เลยว่าวันนี้จะกินอะไรสมมติถั่วปริมาณกี่กรัมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แต่ละมื้อเนี่ยเอามาใส่ไอ้พอชั่นเนี่ยเอามาใส่เป็นกล่องไอ้ทัพเปอร์แวร์เกาะกล่องพลาสติกเก็บเอาไว้เลยแล้วก็เรียงกันไปเลยเช้าคือกล่องนี้สแน็คช่วงสายอันนี้ลันช์อันนี้อะไรอย่างเงี้ย
กล่องเตรียมไว้
ฮะแล้วเขาก็บอกว่าต้องมันจะทำให้ตัวเองไม่เผลอแบบไปเปิดขนมหยิบนู่นหยิบนี่มากินในระหว่างวันมันก็จะไม่กินจุบกินจิบและกินเป็นเวลา
ครับผม
แต่อย่างที่คุณหมอบอกคือตั้งเวลาไว้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะ
ครับผมตั้งคล็อกเอาไว้ก็ได้ครับ
ถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆจริงๆมันในแง่ของกลไกของร่างกายมันจะดีกว่าไหมคุณหมอว่าเอ้ยเรากินเวลาเป็นเวลาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เท่าๆกันทุกวัน
ดีกว่าแน่นอนเลยครับพี่พูดครับ เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยเรื่องของจังหวะเวลาหรือ circadian rhythm นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินตามอารมณ์เนี่ยร่างกายก็จะปรับตามอารมณ์เหมือนกันมันก็จะมองว่าอ๋อเมื่อไหร่มีอารมณ์มาเอาสิกระตุ้นให้น้ำย่อยหลั่งน้ำลายออกเราก็จะหิวน้ำลายยืดอยากกินละตอนนี้แต่ก่อนเราไม่เคยเป็นแต่ถ้าเราตั้งเวลาเนี่ยครับร่างกายมันก็จะปรับตามเวลาเหมือนกันนี่ง่ายร่างกายมันปรับตามระเบียบของเราถ้าเราใช้ชีวิตแบบมีระเบียบมันก็จะมีสุขภาพที่มีระเบียบนะครับแต่ว่าถ้าเราเกิดว่าเรามีชีวิตแบบเมสซี่นะครับก็คือเละเทะหน่อยมันก็อาจจะยิ่งแบบทำให้ระบบเวลาของมันเนื้อรวนครับ
ครับผม
และติดนิสัยนั่นด้วยครับ
ครับผมในเบรกนี้ขอถามความรู้คุณหมอสักเรื่องนึงพอดีมันมีข่าวเมื่อวานนี
้
นะฮะคุณหมอว่าพอหลังจากที่รัฐบาลเขามีการงดจำหน่ายสุราแล้วมีข่าวว่าบางคนเนี่ยเขาลงแดงเกิดอาการลงแดงนะคุณหมอหนึ่งเสียชีวิตก็มีแล้วก็เกิดอาการคุ้มคลั่งก็มีนะฮะมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงฮะคือคนที่ไม่เคยลงแดงหรือว่าไม่เคยติดสุราเนี่ยก็จะไม่รู้ไอ้กลไกการทำงานของร่างกายทำไมมันทำให้เป็นขนาดนั้นเลยได้เลยเหรอฮะ
ครับผมเชื่อว่าที่คุณต้องเคยอ่านมาแน่ๆเลยว่ากลไกเวลาที่ร่างกายมันได้รับแอลกอฮอล์มานานๆเนี่ยครับแล้วพอมันหยุดไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาไว้ง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเหมือนที่บอกไปครับร่างกายคนเราเนี่ยมันสามารถเทรนนิ่งให้ติดนิสัยได้ถ้าท่านเคยหยุดแอลกอฮอล์ abstinence มาตลอดไม่เคยดื่มเนี่ยร่างกายมันก็ไม่ชินนะครับแต่พอเคยดื่มมาตลอดเนี่ยร่างกายมันก็ปรับเหมือนกันทีนี้พอมันปรับให้เข้ากับแอลกอฮอล์แล้วพอเราหยุดเนี่ยครับมันจะมีภาวะที่เรียก withdrawal หรือบางคนเกิดอาการชักเป็นอาการทางระบบประสาทที่เรียก rum fit ได
้
ซึ่งภาวะเนี้ยพบได้เวลาคนไข้ต้องเข้าโรงพยาบาลนะฮะในคนติดเหล้าเพราะพวกแอลกอฮอลิซึมทั้งหลายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยดื่มเหล้าไม่ได้แน่นอนนะคร
ับ
บางทีในช่วงสัปดาห์แรกนะฮะมันก็จะมีอาการที่เรียกเป็นอาการทางระบบประสาทและที่เกิดจากการขาดเหล้าเพราะว่าสมองเนี่ยครับมันชินมันคุ้นกับเรื่องของแอลกอฮอล์มาตลอดเพราะฉะนั้นนี่เป็นกลไกเดียวกันเลยครับว
่
าเมื่อไหร่ที่ดื่มเหล้ามาแล้วขาดเหล้าเนี่ยครับร่างกายมันก็แย่ขึ้นมาครับ
ก็เนี่ยกำลังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะถ้ามันเกิดเคสแบบนี้ขึ้นแล้วมันควรต้องทำยังไงในเมื่อเขาก็ไปหาซื้อไม่ได้นะฮะมันมีวิธีกระบวนการทางการแพทย์คุณหมอที่เขารักษาเคสอย่างนี้แบบฉุกเฉินหรือเปล่าคุณหมอหรือว่า
ใช่ครับใช
่หรือ
มีวิธีแก้
แต่มีวิธีแก้
ครับผม
อ๋อครับครับ
ใช่ใช่ครับพี่พุทธอาการพวกนี้เนี่ยถ้าอาการวิตรอของเหล้าหรือแอลกอฮอล์เนี่ยครับท่านผู้ฟังใครมีอาการไปห้องฉุกเฉินได้เลยนะครับเขาไม่ได้ห้ามนะฮะว่า นะช่วงที่แบบเคอร์ฟิวนี่ก็ห้ามถ้าเกิดมีเรื่องฉุกเฉินก็ไปได
้
นะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดอาการฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยครับไปที่ห้องฉุกเฉินแล้วคุณหมอเขาก็จะมีวิธีในการแก้นะฮะหรือดีท็อกซ์ในตัวแอลกอฮอล์วิดรอวัลนี้ได้ครับ
ครับผมนะฮะคุณหมอเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณหมอตอบคำถามคุณผู้ฟังบ้างนะครับ
ครับผมแล้วพบกันช่วงหน้าครับสวัสดีครับ
ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณหมอต้นต่อนะครับคุณผู้ฟังมีคำถามนะฮะอยากจะชวนคุณหมอต้นคุยอยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด-19หลักการปฏิบัติตัวนะฮะโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆในช่วงนี้นะฮะเรื่องของการกินยาเรื่องของการดูแลตัวเองนะฮะอาหารสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยตอนนี้025702101นะครับย้ำอีกทีหนึ่ง025702101นะครับเอาล่ะพักกันสักครู่ก่อนครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ